Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Rusija podprla predlog Kofija Anana za sestavo nove sirske vlade. Turčija krepi vojaške sile na meji Sirijo. Izgred imigrantskih delavcev na jugu Kitajske zaradi slabih delovnih pogojev. Nekdaj uspešno podjetje Almond v stečajnem postopku. Delavci podjetja dobili odpoved. Nogomet v galeriji, gledališče na ulici. Rusija bo podprla predlog od poslanca Združenih narodov za Sirijo Kofija Anana, ki vključuje sestavo nove vlade narodne enotnosti. Nova vlada naj bi bila sestavljena iz predstavnikov opozicije, nekaterih članov sedanje vlade in drugih, a brez tistih, ki bi potencialno lahko ogrožali kredibilnost tranzicije ali škodovali vzpostavljanju sprave in stabilnosti v državi. Na vrh nezaželenih oseb v novi vladi tako spada sedanji predsednik Bašar al-Asad, vendar pa se Rusija glede tega še ni uradno opredelila. Kofi Annan meni, da bo morebitna vzpostavitev nove tranzitne vlade pomagala rešiti sirski konflikt. Predlog so podprle vse stalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov, dokončno pa ga bodo obravnavali na sobotnem srečanju zunanjih ministrov stalnih članic Varnostnega sveta. Prisotni pa bodo tudi zunani ministri Turčije, Katarja, Kuvajta in Iraka. Medtem pa se sirske težave širijo tudi na mejo sosednjo Turčijo, saj je ta v mejno provinco Hayat poslala konvoj približno 30 vojaških vozil, ki med drugim prevažajo tudi protiletalske rakete. Predsednik turške vlade Tayyip Erdogan je dejal, da je zaostritev varnostnih ukrepov na meji odgovor na sestrelitev turškega letala strani Sirije. Vsak vojaški objekt, ki se bo približeval turški meji in ogroža varnost, bo obravnavan kot vojaška tarča, je še dodal Erdogan. Sirija je namreč v petek sestrelila turško lovsko letalo, ki je za nekaj minut vstopilo v sirski zračni prostor. Po besedah turškega zunanjega ministra Ahmeta Davutoğlu-ja je letalo sirski zračni prostor preletelo pomotoma. V Siriji so letalo sestrelili skladno zakoni, ki veljajo v takšnih okoliščinah. Odnosi med Turčijo in Sirijo so močno zaostreni že vse od začetka sirske ustaje, saj Turčija podpira upor proti sirskemu predsedniku Bašarju al-Asadu, upornikom pa omogoča prehod meje med državama. Mesto Shaanxi. Na jugu Kitajske so zajeli izgredi migrantskih delavcev, ki so obupani zaradi slabih delovnih pogojev in nizkih mest. Shaanxi leži v srčju kitajske industrije, provinci Guangdong. Lokalni mediji poročajo, da je incident sprožilo nezadovoljstvo nad korupcijo lokalnih političnih veljakov in ozemeljski spori med temi ter lokalnimi vaščani. Prebivalce okoliške vasice Nanše naj bi partijski funkcionarji oškodovali za dobrih 6 hektarjev obdelovalnih površin, ki so jih prodali na zasebni dražbi in nato kupili zase. Vaščani pa protestirajo tudi proti lokalni tovarni papirja, ki naj bi popolnoma onesnažila tamkajšnje vodotoke. Stanje se še vedno ni umirilo, kljub temu, da so oblasti v mesto napotile kolono 30 vojaških tovornjakov, s katerimi bodo uveljavili tako imenovani socialni mir. Po poročanju kitajskih spletnih virov naj bi bili protestniki še vedno pred mestno hišo, vendar uradni predstavniki to zavračajo kot govorice. Vse, ki lete širijo, pa opozarjajo, da bodo zanje tudi pravno odgovarjali. Prav tako pa naj bi na spletu blokirali iskalne termine povezane z incidenti v omenjenem mestu. Bruslju se sestaja vrh Evropske unije, na katerem bodo voditelji držav članic skušali doreči nove ukrepe v boju proti krizi na območju evra. Najvidnejša sklepa, ki se obetata, bosta najverjetneje sprejeta pakta za rast in začetek pristopnih pogajanj s Črnogoro. Pakt za rast bo težak do 130 milijard evrov, vključeval pa bo ukrepe za boljšo izrabo evropskih sredstev, dogovor o projektnih obveznicah in kapitalsko ukrepitev Evropske investicijske banke. Slovenijo naj bi po neuradnih podatkih to stalo 24 milijonov evrov. Pred vrhom sta se srečala tudi nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik François Hollande in dejala, da si želita poglobitve gospodarske in denarne unije v prihodnosti pa tudi politične unije. Vrh unije bo jutri sledil še vrh evropskega območja, na katerem bosta glavni temi pogovorov pomoč Španiji in Cipru.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Delavci podjetja Almont iz Slovenske Bistrice bodo strani stečajne upraviteljice Romane Kruhar-Puc dobili odpovedi delovnega razmerja. Zasebna družba iz Slovenske Bistrice je še do nedavnega veljala za največje in najuglednejše proizvodno podjetje aluminijskih konstrukcij ter izdelavo pročelij. Zaposlovala je 104 delavce, ki so včeraj začeli stavko. Podjetje Almont jim namreč dolguje polovico aprilske in celo majsko plačo ter lanski regres. Delavci so prepričani, da gre za načrtovano igro vodstva. Mariborsko okrajno sodišče je namreč prejšnji teden potrebovalo zgolj en dan za odločitev o potrditvi stečaja zasebne družbe Almont. Za komentar smo poprašali predsednika sindikata KNSS Neodvisnost Milana Mesariča.
Tega je razvidno, da je vse skupaj dogovorjeno. Tako iz strani sodišča, kot strani stečajne upraviteljice, kot strani vodstva. Ne morejo zadeve prej rešiti v 5-6 mesecih, zdaj je pa v enem dnevu vse končano in vse rešeno. Torej, gre za lažni stečaj. In naj se nehajo spreneveda delovski razred pa slepiti. Treba je enkrat korektno nastopiti in povedati, kdo je tisti, ki vedno in venomer zavaja, torej ta delovski obovožen razred v Sloveniji, in če bo šlo tako naprej, Slovenije tako več ne bo.
Več na temo boja delavcev v Slovenski Bistrici boste lahko slišali ofsajd ob 5. Izmed 11 izbrisanih, ki so tožili Slovenijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Štrasburu, je sodišče odločilo v prid 6 tožnikov. 4 so bili zavrnjeni zaradi procesnih razlogov, enega pa ni več med živimi. Omenjeno sodišče je tako odločilo, da mora Slovenija vsakemu izmed tožnikov izplačati 20 tisoč evrov odškodnine. Poleg tega pa sodišče Sloveniji nalaga v roku enega leta izplača povračilo škode preostalim izbrisanim, kar naj ne bi pomenilo zgolj izplačila odškodnine, temveč tudi ustrezno opravičilo in možnost zaposlitve. Veliki senat sodišča v Strasburu je ugotovil, da je Slovenija v zadevi izbrisanih kršila 3 člene Evropske listine o človekovih pravicah. S tem je prvič potrjeno, da je Slovenija izvajala diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti. Slovenija odločitve sodišča v Strasburu ne bo mogla ignorirati, kvečemu bo premier Janez Janša moral izpolniti zahteve tako imenovanim vojnim dobičkarjem, špekulantom in oficirjem JLA, ne glede na to, da je v času vlade Boruta Pahorja močno nasprotoval rešitvi problema izbrisanih. Včeraj je minister za gospodarstvo Radovan Žerjav izjavil, da Slovenija nima sredstev, da bi vsem izbrisanim povrnila škodo, s čimer se seveda izogiba prevzemu odgovornosti Slovenije za zločin, ki ga je zagrešila leta 1992. Blokupacija. Shod gibanja 15O, ki se je začel včeraj ob 15.30, kljub temu, da jim je lastniški svet stavbe na Kotnikovi 28, kjer je sedež Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, prepovedal zadrževanje na površinah pred ministrstvom, se nadaljuje. Aktivisti gibanja 15.0 poročajo, da so poskušali najti skupni jezik z varnostniki, saj tako predstavniki ministrstva kot upravnik stavbe, Tevis, agencija za kadre DOO, niso bili pripravljeni na pogovor. Varnostniki so z aktivisti fizično obravnavali, na pomoč pa so jim priskočili tudi policisti, ki so aktivistom zagrozili z denarno kaznjo v višini 400 evrov. Aktivistom tako ni preostalo drugega, kakor da se umaknejo na bližnjo zelenico, ki je v lasti mestne občine Ljubljana. Koprski kriminalisti so začeli s hišno preiskavo na sedežu študentske organizacije Univerze na Primorskem, ki jo vodi direktor Sebastian Kokl. Tega so kriminalisti v času poteka preiskave tudi pridržali. Policija preverja sum gospodarskega kriminala. Kokl je izjavil, da predstavniki zakona od njega zahtevajo poslovno dokumentacijo po letu 2007. Vse očitke, da se je svojim položajem okoriščal, pa zavrača. Koklu, ki je sicer tudi predsednik koprskega odbora stranke socialnih demokratov, se v javnosti že dal časa očita, da na mestu predsednika Šoup ravna samovoljno, negospodarno in celo koruptivno. Koklu se očita tudi nepravilnost pri porabi denarja za projekt Fokus, za katerega je od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prejel 18.000 evrov, projekta pa ni nikoli izpeljal. Spremembami statutov naj bi onemogočal transparentno poslovanje v organizacijah pod svojim vodstvom, pred javnostjo pa naj bi tudi skrival dokumentacijo javnega značaja, v kateri naj bi se tovrstne prakse razkrivale. Kokla so na podlagi takšnih očitkov študentski poslanci v začetku leta 2011 že razrešili z mesta direktorja, vendar je bil na ta položaj ponovno imenovan z novembrskim razpisom. Ta razpis naj bi bil prirejen prav za Kokla, saj razpis od kandidatov med drugim ni zahteval univerzitetne izobrazbe.